Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгін 10-нчы май җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Коръәнне мыскыл итүдә гаепләнүче мәхкәмә каршына басты. Башкортстанда бүреләр кешеләргә ташлана. Яш башкаручы Арслана Гарипова җырларын күбрәк моңсу вакытта яса. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Шимбә көнне парламент сайлауы үтәчәк. Пакистанда сәясәтчеләргә һөҗүмнәр дәвам итә. Пакистан күзләү хезмәтләренең Азатлык радиосына белдерүенчә, җомга көнне Төньяк Вазирстанның Миран шәһәрендә 4 намзатның сайлау алды идарәләре урнашкан бина янында бомба шартлап кимендә 3 кешене үтергән. Куитта шәһәрендә Пакистан халыклар фиркасы бүлеге бинасы янында бомба шартлап 5 кешене яралаган. Әлеге фирка нәмзәте һәм элекке премьер-министр Юсуф Раза Гиланиның улы Гали Хайдар Гиланиның кайда булуы билгесез. Кичә Мултан шәһәрендә үткән митинг вакытында аны кораллы билгесез кешеләр тотып итеп алып киткән иде. Узган бер айда сайлауга бәйле мондый һөҗүмнәрдә 110-нан артык кеше һәлак булды. Европа төзекләндерү һәм үсеш банкы 2013 елда Русиядә тулай җитештерү күләменең үсеше 1.8%-тан артмаячак дип фаразлый. Бу турыда бүген чыгарылган региональ икътисади мөмкинлекләр хисабында әйтелә. Банкның ел башында чыгарылган элекке хисабында үсеш 3.5% булачак дип фаразланган иде. Үсешнең кимүе Русиядә экспортның артмавы белән аңлатыла. Дагыстанның Унсукул районындагы Гемре авылында яшәүчеләр хакимияттан махсус хәрби операция нәтиҗәсендә килгән зыян өчен компенсация түләүне таләп итә. Район хакимияте башлыгы белдерүенчә, милеккә зыян китерү турында шикаят итеп 420 гариза язылган. 10 йорт шартлатылган, 26 йортка зур зыян килгән. Хәзер анда никадәр зыян килгәнен исәпләүче комиссия эшли. Махсус хәрби шара вакытында авылдан чыгарылган кешеләр әйтүенчә, шара барышында аларның өйләрендәге әйберләр урланган, күп кенә әйберләр уатылган, хастахәнә ябылган, укучы балаларның бер өлеше урамга чыгырга курка һәм мәктәпкә йөрми. Авылда комендант вакыты тәртибе кертелгән. Иминлек хезмәтләре белдерүенчә, Гимрыда 11 апрельдә башланган хәрби операция барышында 3 сугышчы үтерелгән, корал тупланмасы һәм кайбер йортларда кулдан ясалган бомбалар табылган. Бангладешның Дакка шәһәре янында җимерелгән тегү ширкәте хәрабәләре арасында 17 көн яткан бер хатын-кыз исән килеш табылып хастаханәгә озатылды. Бина җимерелүдән үлгәннәр саны 1000-нән артып китте. Җирле хакимият бу казаның дөнья сәнәгате тарихында иң зур һәлакәт булуын белдерә. Эзләү коткару эшләрен алып баручылар хәрабәләр астында мәйетләрнең әле дә күп булуын әйтә. Корбаннарның күпчелеге хатын-кызлар һәм 18 яше тулмаганнарны эшкә алу тыйылган булса да, үсмер кызлар. 24 апрельдә җимерелгән 9 катлы бинада барлыгы 3000-нән артык кеше булган. Нью-Йоркта 2001 елның 11 сентябрендәге террор һөҗүмнәрендә җимерелгән Игезәк монаралар урынында төзелгән 1-нче дөнья сәүдә үзәге исемле бина рәсми рәвештә АҚШ-тагы иң бөек бина дип теркәлде. Бинаның түбәсенә 124 метр биеклектәге шпиль урнаштырылганнан соң аның тулайым биеклеге 541 метрга җитте. Ул шпильгә тапшыргыч антенналар һәм көчле прожектор урнаштырылачак. Бина 2014 елда ачылыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айфак Мал булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. 8 майда Қазанның Совет районы мәхкәмәсінде 40 әңге дуңғыз майы һәм тизе куйып чырылган фотоны ВКонтакте социаль челтәренә урнаштырып, динара һәм милләтара низак чыгарудагы гаепләнүче Михаил Шаров эше карала башлады. Шаровның адвокаты тиешле вакытка килеп җитмәү сәбәпле мәхкәмә соңгарып башланды. Хөкемдар мәхкәмә утырышын ачып, беренче сүзне шахид Дани Сафаргалиевка бирде. Сафаргалиев Михаил Шаровның ВКонтакте социаль челтәре битендә бу фотоны кайчан һәм ничек күрүе турында бәйнә-бәйнә сөйләп бирде.
Праздничное поздравление с оскверненным Кораном, на котором лежит, значит, бекон свиной, да, и что-то напоминающее экскременты.
Ул үз сүзләренә шулай ук Михаил Шаровның интернет битендә бу фотолардан тыш башка халыкларны да маскалы иткән демотиваторлар күрүен һәм боларны прокуратурага биргән шикаять гаризасына тиешле дәлилләр белән төркәвен дә белдерде. Аның чыгышы 7 минут дәвам итте, хакимдар әллә ни күп сорау сорамады, шаһит сөйләгән арада ул фотолар шикаять документлары белән танышты. Сафаргалиев күбрәк прокурорның сорауларына җавап бирде. Дани Сафаргалиевтан тыш мәхкәмә утырышына тагын унлап шаһит килергә тиеш булса да, бу шаһитлар утырышка килмәгән булып чыкты. Хөкемдар башка шаһитләрне дә тыңлау өчен утырышны 22 майга күчерде. Бу көнне шаһитләр тыңланып бетмәсә, мәхкәмә утырышы 20 һәм 24 майларда да дәвам итәчәк. Мәхкәмә алдыннан һәм аннан соң Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин ялгыз пикет уздырды. Коръәнне һәм мөселманнарны мыскыл иткән Михаил Шаровка тиешле җәза бирелүен таләп итәбез дигән шигар күтәргән Нәбиуллинга урамнан узып баручы урыс кешеләр дә килеп теләктәшлек белдерде. Араларының кайберләре бу эшнең махсус провокация өчен эшләнгән булырга мөмкинлеген фаразлады. Мәхкәмә беткәч Михаил Шаровка теләктәшлек күрсәтергә килүчеләр белән татар милләтчеләре арасында бәхәс булып алды. Азатлык татар яшьләре берлеге вәкиле Айрат Шакиров Михаил Шаров белән бәхәсләшеп, аннан эшләнгән эшләр өчен гафу үтенүен таләп итте. Сезнең хәрәкәтнең эшләгән эшләре башка халыкларның диннәренә мыскыл итүдән гыйбарәт. Үзегезне башка милләтләрдән өстен куюны туктатыгыз дип Шакиров Шаровның йөзенә бәреп әйтте.
Скажем, других народов. Понимаешь, ты себя считаешь самым лучшим. Чистая раса, понимаешь? Все остальные будут хорошо.
Не, ну а что, сейчас, не как, сейчас можно говорить, что хочешь. Сама, блядь, по ссылке вползчу.
2 миллиарда мусульман оскорбил, вот этот человек, еще защищаешь.
Бу бәхәснең зурга китәчәген сизеп, алган мәхкәмә сакчылары Шаровны уайырып алып, мәхкәмә бүлмәсенә кертеп җибәрде. Урамда да бәхәсләшеп алганнан соң ике як тарафтарлары бераздан таралашты.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хәзер Азатлык сәхифәсенең халык сүзе рубрикасында урнаштырылган Красноуфимский шәһәреннән Илдус Хуҗинның татарлыгыбыз бик түбән баскычта дигән язмасы белән таныштырабыз. Халкыбызның байтак өлешенең телебездән, мәдәниятебездән, гореф-гадәтләребездән читләшүенең сәбәпләре күп төрле. Шуларның иң мөһимнәре дип түбәндәгеләрне атарга буладыр. Бөтен цивилизацияле илләр өчен дә хас булган урбанизация, ягъни авыл халкының шәһәргә күченүе. Беләбез ки, татар теле һәм мәдәнияте авыл халкы тарафыннан сакланып килде. Ә шәһәрләрдә күпчелек урыс телле халык яшәде. Һәм шәһәргә күчкән татар балалары телләреннән читләшергә мәҗбүр булдылар, авылларда инде халык аз калды. Шулай ук татар яшьләренең Русия киңлекләренә таралуы һәм шунда яшәүе дә телебезне кулланучыларын нык киметте. Моннан тыш татар гаиләләрендә татар мохите булдырылмау, балалар белән татарча сөйләшмәү дә шуның төп сәбәпләренең берсе. Милли телдә укытмау да, турысын әйткәндә, милләтебезне бетерүнең иң җитди сәбәбе. Шушы вазгыятны ничек булса да урыныннан кузгату, уңай якка үзгәртү өчен 18 апрельдә өлкәбездәге татарларның элитасы киңәшмәгә җыелды. Татар элитасы дип бу очракта мәктәп директорлары, район мәгариф бүлеге башлыгы, авыл, район хакимият башлыклары әйтелде. Өлкәдәге элитадан милләтебезнең күренекле эшлеклесе Саф Чишмә газетасы редакторы Фәвия Сафиуллина, Татарстанның Уралда тулы хокуклы вәкиле Ринат Садриев килгәннәр иде. Киңәшмәне Свердловский өлкәсе татар мәктәпләре директорлар шурасы рәисе Манчаш тамак мәктәп директоры Каюмов алып барды. Каюмовның әйтүе буенча әлеге шураның үткән елларда үткәрелгән җыелышларда кабул ителгән карарлары үтәлмәгән, кәгазьдә генә калган. Татар теле мәктәпләрдә укытылмый, директорлар телен укытмасы өчен төрле сәбәпләр китерәләр. Аларның сүзе буенча иң зур сәбәп ата-аналарның балаларына ана телебезне укытырга теләмәве икән, ягъни алар балаларның урысга әйләнүен тели. Ләкин моның дөрес түгеллеген Рахман Наул мәктәп директоры ачып салды. Ата-аналарга без ничек аңлаткан, алар шуңа кул күтәрәләр диде. Телебезнең иң санламаган җир өлкәнең Красноуфимский төбәгендә күзәтелә. Бу район татарларның иң күп яшәгән җире, ләкин телебез укытылган мәктәпләр сыңар кулның бармаклары белән генә санарлык кына. Шулар арасында иң алдынгылары дип Башкирцев җитәкләгән Рахман авыл мәктәбен әйтергә була. Монда ана теле атнасына 2 сәгать үткәрелә, югары уку йорты бетергән педагог эшли. Шуңа күрә дә инде Тукай юбилеена багышланган конкурста шушук мәктәптә уздырылды. Әйтергә кирәк, Рахман авыл телебезне саклау буенча традицияларга бай. Шуңа күрә күптән түгел яраткан моңнар дип исемләнгән татар җыр һәм бию фестивале дә шушындагы мәдәният йортында үткәрелде. Сабан туйларында еш үткәрелә тора. Авылда мәдәният өчен нирәге янган кешеләр байтак яши. Яңарыш дип аталган ветераннар оештырган ансамбльдә халыкның күңелен күтәрә. Киңәшмәдә Рахман авыл хакимияте башлыгы Вәлиев һәм бу язманың авторы ана телен укытуның кешенең кимендә 2 тел белүнең бик файдалы булуын, андый кешенең зыялырак булганлыгын, тормышка карашы киңрәк булуын әйттек. Без икебез дә шушы мәктәптә бөтен фәннәрендә ана телебездә укыган, урыс теле предмет буларак укытылды, урыс балалары аерым класста укыды, укытучылар Татарстаннан килә торган иде. Әлеге җыелышта мәктәп директорлары адресына Ринат Садриев тарафыннан күп кенә каты сүзләр әйтелде һәм шушы елдан башлап телебезне укыту буенча катгый таләп куелды. Директорлар тырышырбыз дигән вәгъдә бирде, ләкин моңа ышануы кыен. Билгеле ки, халкыбызның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау эш өлешнән тора. Гаиләдә татар мохитен булдыру, татарча, мөселманча яшәү, монда да аксыйбыз гаиләдә бала белән урысча сөйләшү модага керде. Аның дәвамы балалар бакчасы. Сер түгел, балалар бакчаларында да бу яктан эш тагын да мәшкелерәк. Анда тәрбия итү урыс телендә алып барыла. Тәрбиячеләр бәлки татар телендә эшләрләр иде дә, ләкин үзләре дә телебезне ныклап белми. Коллективта бер урыс кешесе йә бер урыс баласы булса, татар теле шундук читкә тибелә. Балалар бакчаларында татар телендә төрле уеннар, тәрбия эш алып бару өчен программалар, методик күрсәтмәләр юк. Кыскасы, монда хәл мәктәптәгедән дә начарак. Ә бит нәкъ менә шунда балага миллилекнең нигезе бирелә дә инде. Монда хөкүмәт тә бик кысылмый бит югыйсә. Тыныч кына телебезне мәктәпкә кадәр тулысынча өйрәтеп чыгарга була. 7 яшендә телен яхшы белгән бала инде гомергә татар булып калачак. Ләкин кызганышка каршы, безнең үзебезнең татарлыгыбыз, мөселманлыгыбыз бик түбән баскычта. Безнең мөселман һәм чын татар булган ата-аналарыбыз каберләрендә тыныч яталар микән соң? Ай-хай, безнең сансызлыгыбызны һәм кафирләргә бирелгәнлегебезне күреп, мәңгегә газапта булмаслар малар дип яза Красноуфимский шәһәреннән Илдус Хуҗин. Бу язманы тулырак итеп безнең Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Татар эстрадасы сәхнәсенә юл алган яшь башкаручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүгенге кунагыбыз Арслана Гарипова.
Чын исемем минем Алсу. Мин бу исемне Арслана исемен ничектер күңелемә якын булды. Һәм шунда ук мин үземнең продюсерым Рамил Тазидинов белән уйладык та һәм шундый уйга килдек Арсланы исемен алырга. Бу исемдә мин күрәм көч, мин күрәм моң, хисләр. Алар ничектер бөтенесе бергә шушы исемгә һәм минем иҗатымда чагылачак. Һәм чагыла. Минем барлыгы 18-19 җырым бар. Яздырылганнардан әлегә әкренләп кенә яздыра башладык һәм инде альбом өстендә эшли башладык. Ала берсе келешектә минем альбомны чыгарачакбыз һәм инде һәрбер яздырылган җырга клип төшереп барачакбыз. Темаларны ничек ачам? Менә минем күз алавым буенча һәрбер җырчы үзенең стилендә, үзенең күңеленнән чыккан моңны, җырны, моңны яздырып җырласа чын күңелдән. Менә шуның белән халыкка җиткереп була үз стилеңне һәм шуның синең нәрсә белән аерылганыңны халык шунда ук үзеннән үзе күрә дип уйлыйм мин. Минем инде күз алавым буенча һәм гомумән һәрбер җырда бер инструментка акцент ясарга минем уемда ясарга кирәк, чөнки инструментлар алар шулай ук кеше кебек, алар җан ияләре кебек. Алар шундый матур тавышлар чыгаралар, матур моңлы тавышлар чыгаралар. Әлбәттә, аларны күрсәтергә, кешегә җиткергә кирәк. Һәм концертларда җырчы гына түгел, ә менә именно инструментларга да шулай ук күрсәтергә, мәсәлән, утны менә гына алганда, утны бүтән сәхнәне караңгы итеп, аларга утны төбәргә һәм менә шулай акцент ясап, менә шундый моментлар да булырга тиеш дип уйлыйм. Минем җырларымда кем әйтмешли, мин мәхәббәтне төрле яктан күрсәтәм. Ул мәхәббәт әниләргә, ул мәхәббәт якын кешемә, яраткан кешемә, ул мәхәббәт бүтән дөньяга, мәхәббәт дусларыма, җырларым төрле темага, төрлечә стильдә дип әйтим. Дискотека стилендә бар. Әкрен генә һаваларга оча торган музыкалар киләр. Һәм рокка якын. Алар минем төрле. Һәрберсе бер мәгънә, һәрберсендә бер ниндидер изюмка. Минем җырларымда һәрберсендә бер тема. Кайсыдыр җырда кеше үзен, мәсәлән, моңсуланган чагында үзен төп герой итеп тоя. Һәм минем уйлавымча, җырларны тыңлагач, кеше ниндигенә күңел күңелендә ниндигенә хисләр булмасын, ул үзен төп герой, төп рольдә итеп хис итәргә тиеш. Җыр моң минем кечкенә чагыннан ук минем тормышым белән үрелеп бара. Ничектер мин сизмәдем дә җыр моңга кереп киткәнемне. Мин аны минем тормышымның барыбер бик зур өлешен алып тора. Мәктәптә җырлаганда мин 10-11 классны әйтик мин укымадым да, мине концертларда гына йөртеләр, шуның белән бишле алдым. Оят булса да мин моны әйтәм. Чөнки миңа завучлар, директорлар алсу концерт һәм шулай итеп минем мәктәп елларым үтте. Һәм организатор эшләре белән бик күп шөгыльләндем. Һәм инде ничектер шулай аннары җырлар яза башлагач, җырларны минчик яза башладым. Радиолар, телевизорлар тыңлаганда, мәсәлән, мусы чагым. Минем тыңлыйсы килә шундый күңелгә якын ниндидер җыр. Юк ул. Бер өч көнгә бер җыр ниндидер ишетелә, мин аны тыңлап алам, һәм өч көн буе көтеп утыр инде менә шул җырны. Һәм ничектер русча әйткәндә потребность белән минем үзеннән үзе күңелгә ниндидер дулкыннар килә башлады. Синтезаторны өйрәнгәчтен мин инде бөтенләй ул минем шундый иң якын дустыма әйләнде. Әлмәттә укыганда аккордларны өйрәнгәчтен һәрбер темадан соң мин колайдым. Мин колайдым 9-га хәтлек дәресләрдән соң мин утырайдым. Кызлар миңа ашарга алып киләләр иде дә. Алсу, ашка үләсең бит инде дип миңа ашарга алып киләләр. Ә минем һаман җыр язам, һаман музыка белән шөгыльләнеп шулай утырайдым. Мин укыдым Әлмәт музыка колледжында, вокал бүлегендә. Хәзер
бүген җырлап кайбызмы?
Хәзерге вакытта мин укыйм Казан дәүләт университет мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. 3-нче курста укыйм. Шулай ук интерактив театраль площадка Бибарс сарайда мин актер булып эшлим. Ул безнең май аеннан сентябрь аена хәтлек ачык һавада Казан ярминкәсе остановкасында анда зур площадка төзелде агачтан. Без анда мин анда бер елга якын эшләдем. Ачылышлар булды безнең һәм хәзер 18 майдан башланачак. мин ул театраль площадкада актердан кала әле тагын мөнәҗәтләр җырладым. 16-нчы гасырның мөнәҗәтләрен анда җырладылар. Консерваториядан ансамбль, алар инструменталь ансамбль һәм солисткасы бар. Ул булмаган шакларда яки алмаш-тилмаш менә шулай итеп мин дә солировать иттем. Һәм шуннан соң мөнәҗәтләр чынлыкта бик күңелемә якын булып калды. Минем өчен нидер тагын да бер ачыш булды һәм алай берсе репертуарымда шулай ук минем мөнәҗәтләр булачак. 11-нче класстан бирле мин Казан дип янам. Мин Казаннан бер кайда китергә җыенмыйм. Кусалар да, кумасалар да. Рамил, ул минем ирем һәм продюсер буларак, ул мине бик аңлый. Күрә минем янып киеп Казанда Казанны ничек яратканымны һәм ул кеугә чыгу белән ул Испаниягә күчергә миңа әйтте. Мин каршы килдем, чөнки минем Казанда яшисем килә. Мин Казанда үземне ничектер иемдә сыман хис итәм. Бер кайда да андый хисләр юк. Әйе, Мәскәүдә дә минем булды укырга керергә, Петербургка күчергә бер арада шулай ук минем бар иде возможность. Ләкин мин каршы килдем, чөнки мин Казан дидем һәм барыбер Казанга килдем, Казанда ала бирсә яшәячәкмен.
Арслана Гарипова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бүреләр халыкка ташлана. 3 кеше хастаханәгә озатылган. Аларга кытыру авырына каршы дарулар ясала. 4 авылда карантин игълан ителгән. Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда Малдар котыра, Иглин районы Тау авылына бүреләр һөҗүм иткән. 6 майки сама менән киске ундарда бүре бер кешене ярахатлый. Ул урам капкасын ябырга сыккан егетнең кулларына ябешә. Ярахат алган кеше әле Иглин район дәваханәсендә. 7 майки скиске 11-дәр тирәһендә ашыга оқшаш тағыла бер хәл ҡабатлана. Был юлы инә бүре урамдағы бер кешегә ташлана. Дуҫын йыртҡыстан араларға килгән кеше лә ярахатләнә. Ярҙамға сыҡҡан өсөнсө күршеләре бүрене һәнәк менән сәнсеп үлтерә. Ярахатланган егеттәр дауаханала, ә бүренең кәүҙәһен лаборатор тикшереүҙәр үткәрмәй тороп яндырмағандар. Иглин районы Тау авылынан вакыйга шаһиты Хәбир Сафиуллин.
Сәгать 11-нче яртыларда без йоккага яткас, Амат Зуванитта Саттаров. Хәбир агай, урам буенда бүре йөри ти, Ринатка ябешкән, Салихянка ябешкән ти, Амалагабыз йүгереп кил. Без ни кейендик тә, атында йүгереп сыктар арттан бер иптәшкә барам ди. Балта алдык та, йүгердек, бардык, барсак, бүрене ике ердән һәнәк белән казап, ергә үтнетеп куганнар. Әрнәт постының қолына қазмар аға, кеткілі біткен екі қолында. Қазақ әрнәттен ғыраға әлім, олай ауыдан асып тұтып тұрдым тұй, тешініп тұрмадым тұй. Сұлан ярай, бәқітіне көре, Салихан деген егіт келіп сұққан. Ол елкәсінен тұтпан, сұлан әрнәтіне ебәрген енді, ол мойынын болып тұрған, олар азақ қызқырғанларына Күршедән тағы бір ағай сырып, екі ойлап әнәк білен қазап, өліні өлтіргенлер. Бұр ине бұры болған, бек ябық, сәрға епмегендер. Олғайғас. Арынат өмінің қолынан қаммар аға, сынан ауыл фельдшеріне звайны тіттім. Тез ярдан машинахана қабар еттік, кінкі екеде район қалып кеттілер. Біздің ауылды қабар үскіші, дауаханада яталар. Бүрінің қабызайын жантарыға кәрегі, олар аза ауыл Хакимият башлыгы килеп, бүрене пока аплап торыгыз, иртәгә санэпидемстанциядан килеп, тикшерүгә алып китерләр, может, 5-нче авырмай микән дип, бүрене янтырмай торырга кушты. Булай янтырга исәп бар иде кичә. Ул янтырган как бы бүтән бүреләр килмәй икән дигән әйтем бар.
Иглин районы Тау авылының Хәбир Сафиуллин авылга бүреләр һөҗүме турында һөйләне. Хәзер ауылдан 3 кеше Иглин дәваханасында уларды котырган бүре талаганмы яки ас булганмы әлегә асакланмаган. Тау авылында бүреләр бага тиклем байтак характа булган бер нисә итте алып киткән. Башкортстан ветеринария идаралыгы хезмәткәре Дамир Хужин белдерүенсә, Иглиндагы бүре котырган булган, дөресрәге әле уның башын тикшермәгәндәр. Әмма хау-сәләмәт кергәнлеге авылга килеп кешегә ташланмай. Котырганнар гына шулай әйтә дине Дамир Хужин.
Иглин районында бу авыл Шилемес границасы белән рядом бит. Анда урман, урманлы җир инде. Анда һәр вакыт төркләр, бүреләр күп була. Бүреләр анда һәр вакытта да йот тирлекләренә напада итеп бит инде сорауларны ашап, сорауларны булып килгәннәр. Ну, әлексе көнне, менә 6 май көнне сәгать 11:00-дә кергән бит инде авылга бер бүре. Кешене чиратканда да кешегә ташланган бит инде. Ну, аны тоталмаганнар, бүре качкан. Соңнан 2 көнне бу бүре тагын килеп кергән бу авылга бит инде уже 2 кешене талаган. Ну, бу вакытта гараз алган вакытта инде ул бүрене үтерәләр. Бу инде буквально кичә булган хәл. Бүген инде менә лабораториягә аның башын китерделәр бит инде. Подозрение бар, что ул котыру авыр белән авырый. Котыру авыр белән авырмаса, төлке дә, бүре дә кешегә ташланмай бит инде ул. Бүтән 40 җирлекләрдә шуңа күрә инде без уйлыйбыз, что анда котыру авыры бардыр дип. Ул кешеләрне вакытында медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәләр, аларның менә ишесенә дә бүген ярдәм күрсәтелә. И котыру авырына каршы аларга тоже вакцинация сала бит инде.
Башкортстан ветеринария идаралыгы хезмәткәре Дамир Хужин әйтүенсә, республиканың 4 төбәгендә котыру сиренә бәйле карантин игълан ителгән. Президент Рөстәм Хәмитовның ошо турала фарманы бар. Дүртөйлө Мәләүез һәм Белорет райондарында котырган эт, бесәй һәм яшь тана малы кешеләрдә тешләп сир йоктырган. Әлшәйдә төлке тешләүдән бер кешенең гомере өзелгән. Ул вакытында табибларга мөрәҗәгать итмәгән. Республика ветеринария идаралыгының бүлек итәксеһе Дамир Хужин әйтүенсә, котыру сирен төлке бүреләр шулай хужаһыз эт бесәйләр тарата. Төндә урамда бәйһеҙ йөрөгән эттәр ситтән килгән төлке бүреләр менән контактта була, улардан котыру юктыра һәм Оңынан кешегә тешләп кешенеләр котыру сирле итә.
Тура менә андый сүзләр була инде. Потому что 12 меңләп кешене ел саен мал тешләй, 12 меңләп кешене. Шундый җәнлекләр тешләй. Этләр, псиләр, төлкеләр, бүреләр инде быел ел башыннан 15 очрак теркәлде. Алар арасында инде аның 60% 40 җәнлекләр арасында, хуҗасыз бисәләр арасында, хуҗасыз этләр арасында бит инде. Авыл тирлекләр арасында инде алар сирәк.
Мына президент указы менән 4 авылда карантин игълан ителде бит.
4 авылда менә апрель аенда инде 4 авылда андый очрак теркәлде. Булар 4 ел районында 2 авылда бит. Берсе аның шул эт тишле аркасында, берсе берсендә инде бер яш мал тона бузау авыр аркасында шулар белән инде кешеләр контактта булалар да инде. Аларны ветеринария службасы, медицинская служба әйтеп, алар инде үзләренең тарафыннан аларга ярдәм күрсәттеләр. Подозрение булгач та ветеринария хезмәткәрләре үзләренең тарафыннан уже бөтен эшендә эшләйләр. Иң беренче үлгән малны яндыралар, лабораторияга илтәләр, медикларга сәпшәтәләр, шуннан соң инде дезинфекцияләр ясыйлар и калган тирлекләргә вакцина эшләп чыгалар. Менә Мәләүез районында кызык хәл бит инде. Хуҗасыз бесе баласын үйгә алып кермәкче булалар бит инде җәлләп. Ну, җәлләп алып керәләр дә бит инде. Си баласы авыру була. Шу авыру бесе баласы буларның кызын тишле, хәзекен тишле бит инде. Ну, лабораторияда диагноз куйлар инде котыру авырына. Шуннан бу кешеләргә ярдәм күрсәтәләр. Шуннан Белорусский районында бер эт тишле бит инде, урамда баланы тишле. Менә бу урамда хуҗасыз йөргән этләр нык куркыныч тудыра кеше өчен. Чөнки менә шу хуҗасыз йөргән этләр төнне, көндез анда урманнан килгән төлкеләр белән, бүреләр белән контактка кирип, алар зарарланалар. Зарар астылар. Соңна инде кешене тишләгәчтен кеше авырырга мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә шундый тишле очраклары була икән, кешеләргә тиз арада медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк, или ветеринария хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәр очракта да аларга ярдәм күрсәтелеп, алар исән калалар. Ә менә Әлшәр инде күптән түгел очрак булды бит инде. Монда кеше инде шу мөрәҗәгать итмәче медицина хезмәткәрләренә или ветеринария хезмәткәрләренә шушы котыру авырыннан вафатлап бит инде үлә кеше. Потому что бу авыру неизлечимый, тәлтеп булмый.
Котыру сире асакланган авылдарда карантин 2 айга игълан ителәтине Дамир Хужин. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышхарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.